Teklemakkandın yangırgan İnci sadası
Ümitlik kalıplarının Öşmez navası
Mihirlik dıllarının Ortak arzusu
Yeni Zırlandiya'dan ağıtılatkan
İnce programısı
Assalamu alaykum, ünçimizning aziz ko'rurmanlari, shundaqlar yoqtirib anglovchilari. Yangi bir yilning kutilish arafasida sizlar uchun alayda sonimizni sunmoqdimiz. Men Riyosatchi Rana Qubur. 2020-yil haqiqatan muhayyotli xotirimizdagi alayda bir yil bo'ldi. Ammo har birimizda xotirlashga tegishli xushalliklar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Shaxsan bizning ünchi programmamiz yo'lib qo'yilib ko'plagan qayrindoshlarning yoqtirishiga erishgan bo'ldik. Bizmu ham o'z xizmatlarimizdan olamcha xursandmiz. Mana bugun yangi bir yilni kutilish maqsadida Qozog'istondagi taklifli muxbirimiz Shatlik Xudoyqulov shundaqla Qadam studiyasi bilan birlikda sizlar uchun salom debiz.
Assalomu alaykum. Barlıq dünyada yaşavatkan qarindaşlar, bizning körermelerimiz. Men Qazaqstan Cumhuriyeti Almaty şehirde turguluk, riyasetçi oğlunla Shatlik Xudoyqulov bolma. Bugün Qazaqstan hem Zelandiya arlığa altın köprüsüyle hemimizden beşini koşup, yaxşılığa ortak kuvatkan üçüncü programımızga köptün köp rahmet etip, üçüncü programımızdan içilişiga özümüzden bir küçük Ülkemizden koşaylı edip, bugün efirge alaydan çıkıp oturumuz. Yani şundakla, bugün ben yalğız emez, bugün Uyghur halkıge, Uyghur milletige, Uyghur senedige köp küş koşkan ustaz Reyhangül Mahbirova stüdyamızda. Assalamu alaikum, hoş geldiniz abla.
Aleyküm, assalam balam.
Ha, bugün siz bilen biz bu stüdyada oturuşumuzun sebebi, Yeni Zelandiya'da içilgan üçüncü programısındaki içilişi bilen, yani şundakla olanı tebrikli geç, Yeni yıl mevrimden aldı da sizlerin yakışı bir söküt olan alaylı deyip, alaydan teklif kıldık, hoş geldiniz. Yeni Zelandiya'daki barlı kayrındaşlarımız sizin ömür bayanınız ne bir anlap baksak deydi, merhamet.
Assalamu alaikum, Jırak Zelandiya'da turvatkan, bizden istikamet kıvatkan kayrındaşlarımız. Sizlerine muşundak efirde bozma köyünümüzge, sizler bilen didarlaşkınımızga nahayt hoş albiz.
Nasıl?
Ben tiyatrda işlevatkınımga 53 yıl boldu. Bana muşu yıllarda ben nurgulluğun obruzlarını yaratıp, halkımın köyünüdüm çıktım o dep oylayma.
Siz ne spektakl bilen tanıyduğun adam bölek. Siz ne Reyhangül Mahbirova deyip tanıyduğun adam bölek. Bırak siz ne tebessüm de külkü mahir deyip tanıyduğun kayrındaşlarımız bölek. Şunun için bu tebessüm doğruluk bir kıskıçağın sözler
versiniz. Külkü mahir desenle rast. Biz tebessüm programımızı da bana 30 yıl için buldu. Şu programda işlep kevatımız. Tekçil işleyimiz müşküllerdim. Uyadı Mahmut Darayev atağılık bizden külkücümüz, külkü mahiri. Rukiyam Sattarova degen bizim ataklık kişilerimiz var. Eşler bilen bana moşu kemgece birli işlep kivatmen.
Bizdeki ustazımızdaki bunun dünki 2020 yılıca 55 yıl tiyatrda işlep 30 yıl devamını tebessüm gibi yaşlıgan bulsa kagan her bir gününü boş ötküzmeyi apayını ki yazgan şiirlerini okuyumuz, koşaklarını okuyumuz, nakşılarını okuyumuz, nakşılarını anlayımız digendek. Hem de bunun da büyükü 2021 yıldan başlayıp ustazının kandak planları var. Şunu bir anlayıp bakalımızsa.
Hem de planlarım şu, eğer şu oynavatkan hazırkı obruzlarım şu ki halkımdan köyünüdün çıksa, ben üzerimde bekli gidip hesaplayım ben. Hazır bana Anarhan spektakli de kuşun açım de. Bir obruzum var, onu oynadım. Şimdi yanıma adamın armanı dola Shatlik. Adamın armanı tükümeydi. Şunun için şu armanlar bilen, şu armanlarımızı yeteyliydi. Şuna hayat geçirelik deyimiz.
Reyhangül Mahbirova'nın ki sır boğumsa, neçi yaş kırgınlığı halkımız anlamağa boğsa?
Meyli. Onun hiç sır yok. 74 yaş kırgınlığı.
74 yaş kırgınlığı. Ona olsa ustaz hem de sizinki yeni bir bu stüdyaya geldiğin sizinki yeni bir nöbetimiz var. Şunun aldı da biz sizge yeni yıllık tebrikinizi барлык Зеландиялыкларга, бүтүн дүйнөдөгү кырындашларга, яны шундайлар үнч программасына өзүңүздүн ил кошарыңызды этип койгон болсоңуз.
Азиз кырындашлар, мен силерни келип аткан 21-нчи жыл менен чын дилимден табриклайман. Бал жаканлар, өзүңөр аман болуңлар. Саламатлыгыңар зор болсун, жакшылыклар болсун, пакат жакшылыклар болсун деп аштак тилектерди тилейман.
Ассаламу алейкум, урматлык 10-чи программасына тамашачылары. Биз Казакстандагы дарышчылар тобу жаңы жыл менен табриклайбыз.
Шуның белән Яңа Зеландиядәге 10-чы программасы ичилеше белән безнең тобыбызны кызгын тәбриклейбез. Нургын тамаша белән уфтык тилейбез.
Сезгә яңа елларда саламатлык, аманлык тилейбез.
Яңа елларыгыз мубарак булсын.
Ассаламу алейкум, аз кырындашлар. Менин этим Адылжан Умаров. Мен Казакстандагы Ринго тобунун солисти. Яңа Зеландиядагы 10-чы программасынын тамашачыларын яңа жыл менен чын жүрөктөн табриклайман.
Эждатлар хикмети у мерастор мерас.
Программабыз жол коюлгандан тартып, Мурас Сайипсте өз мухбирибиз Гүзел Нуржүрөт, масул муаррир булуш менен өрүп адатларыбыз, шанлык маданият мурасларыбызны аңлоочуларга жеткизиште бижандылык менен кызматта болмакта. Жумладан, мана бүгүнкү кымбаттык мурасларыбыздын долан уйгурлары ва мукамлары хакындагы мазмунларды диккетиңизге сунмакчыбыз.
Dolan muqami Uyghur muqam sanatının xalq muqamları türüge tabe bolgan küy nağmalarını orunda şekli bulup u qadimiyliki bir qadar ibtidayiliki bostanlıq yaylaq turmuş purqunun küçlükligi ve özü xas muzikli qurulma alaydlikleri bilen qadimki Uyghur muzik sanatiga vekillik qiladi. U Uyghur 12 muqaminin ibtidayi qadimki manbalardan biri sifatida Dolan xalqining uzoq o'tmish davrlardan buyonki madaniyat san'at an'analarini, go'zal san'at tuyg'ularini, hayot qarashlarini, psixik xarakter tushunchalarini, jumladan mantiq fikrlar qatlamini ko'rsatib beradigan o'zgich tafakkur jarayonining buluqi. Uyghur madaniyat san'at xazinasidagi qimmatli madaniy miroslarning biri bo'lib hisoblanadi. Alim tadqiqatçılarının köpüncisi yəkən tızmaq dəryalarının Uttur İqindən başlap, Tarım dəryasının Lopnur Kölüvici bolğan rayonlardı ki, bir qısım uyğurlarının özlərini dolanla dəb ataydıqalıqını, həm də onlar oltıraqlaşqan caylamı dolan mədəniyyət rayonu dəb atıldıqalıqını bir dək etiraf qılışmaqda. Manışı dolanla bizgə özürünün köp qatlamlıq tarixi turmuş pahaliyyətlərdən yalğız oğçılıq, çarvıçılıq, dehqançılıqa ait mol iqtidai mədəniyyət ekologiyasını ilə əməz, bəlkə öz növdədə özürünün yaşayış usulü, məvcud ruhi, hayatlıq etiqadi, örüp adeti, əxlaq qaydları bədii zoq və estetik intilişlər mücəssəmlənən dolan qadimki muzik usul sənəti yanıla özlərinin tarixi mədəniyyət qamus hesabıdakı dolan məşrəb muqamlarını qaldırdı. Dolan muqamımı xuddi başqa muqamlarına oxşaş yürüşləşkən naxş usul muziksi bulub hesablanıdı. Xalq içindəki peşqədəm xalq sənətkarlarının ağzaki məlumatları qarğanda dolan muqamımı başqa uyğur muqamlarına oxşaş 12 yürüş bulub, hazır bizgə yetib kilib, toplanıb, rətlinib, nusqısı turğuzulğanları pəqatla 9 muqamdan ibarət. Qalğanları bizgə yetib kilənməgən. Məkit, Maralbisi, Avaddan ibarət bu üç nayiyəgə kən qarqılıb yürgən dolan muqamının nami və rəddət pitoğrısda oxşasıqlarımı qısmən pərqləmi saxlanğan. Dolan 9 muqamının hər bir muqami 30 hesab bilən 30 minutdan orunduldu. 9 muqam bir yolu orundalsa, cəmi 5 saat tütügəydi. Bir muqam мұқамның ритмі еңі бір мұқамның ритмі оқшаш болсын о, әтті музик құрылысы жәтті бірі еңі бірге оқшып кеткендек сезімді бәлсін о, лекен жәмі 9 мұқам 45 ахан 90 куплетті кест, өзгүріш аханының еч қайсы бір-бірге еш жанлығы, ритмінің жәліп қыларлығы, музикалық жүмілінің бағылынып келеші, удар типлерінің дап тақтылышы маслышып, күшлік тәсірат ва музикалық есіят ішіде ижра қылынышы, аңлығы чекішіде чонқур хаяжан қозғайды. Усылчыланы әркет келтіруді. Бұл қылайқвал долан диярлы болып қалмастын, бәлкі долан ұйғырлар тарқылып ұлтырақлашқан барлық районладымы ортақ адлайдылық болып есаплыныды. Долан мұқамының текстілері асасен ұйғыр халық қошақтардың ибарат болып, әр бір мұқам яки мұқамның нәғімдір үшін мұқым қиліплашқан текст болмайды. Мәшрәптің вәзиеті, мұқамчының кейпияты вә қошақчылық мағарды қарап, мұқам текстілері өзгіріп тұрды. Долан мұқамығы селіп әйтілген текстілі қалық қошақлары болғашқа, бұл қошақлады ке нүспей мұстақылық мұқам текстілерінің рәңдарлық, мұл мәзмұлық болуш үшін зимін азырлыған. Шуңа әр бір мұқамда бай вәрәңдар үздімай тұрмышны ажайып мағирлық білән әксәп түрген көп қыл мәзмұндық қошақлар әр бір мәшрәпті болса еңі-дің-еңі қошақ байлық отырғы чықыды. Мәшрәп жамаатының интіліш вә әвәстеріні көп тәрәплі мұқандырды. Шуңа долан мәшрәпіні долан ұйғырларының фолклор мәртіпі дейшік тамамы нәқлікіміз. Демәк, долан мұқамы ұйғыр доланларының үздімай тұрмышының үйсәк бәді қатынысы болып, мұқам нәғмілерінің бір қадар қадымелікі, ез яйлақ тұрмыш бұрқының күштіклікі, ұсылырының нәпс, мәрдана, салмақлықы, құйық мүлі алайдылікі вә ерлік алайдылықыры білән ұйғыр 12 мұқамыдың рошен пәрхіліниді. Шу нәсі иміхке, о, ұйғыр 13 мұқамының шәкіліниш, тәрәкі қылыш вә бүгінгідәк бір бүтін халет кекелішіде мұйым рол ойнаған.
Тарым ғунчылары.
Тарым ғунчылары.
Тарым ғунчылары.
Чәтәл мұйытыды өз бетіліп атқан ұмақ пәрзәнтілеріміздің анытыл үгінішіде зор тірішчалықларыны көрістіп атқанлығыдың, олар үшін жан пидалық білін көреш қылып атқан ата аналарды мұ әміміз тәсірләнмей тұралмаймыз. Төвенде әні үшіндақ мекірі мұхаббәтлік бірі екі ай білін ортақлышымыз.
Еллардың бұян, Япониядың ибарат дүния пән техниксін башламысы болған елім мәріпәт елі де көплеген ұйғыр зиялыйлары етшіп чықып, ұйғыр мелет көкіде елтіз болып чақынап кәнмәкді. Жүмледен мәні бүгін күкінді мұ, өгініш, қызмет, тәтқиқат қатарлықла білән Японияды тұрватқан қиырындашларымыз ұзчыл түрді өз нәтижелеріне милетімізге тәғдім қылыш білән бірге өз пәрзәнттірімізге милли кімлікіні тонытыш, анытыл үгінішіге шырайт азырлашыны мұхим қызметлер тәртивіде еліп бармақта. Токио әтрапыдеке айлықлардың тәшкіл тапқан Мисато Анытыл Мектіві көплеген ата-аныларының хәмкарлышы, әр түрлік еңчі идея білән пағалет орылаштырышы вә бірлікті күш чықыршы білән пәрзәнтлерімізіне ұйғыр өріп адәтлердің хозырландырып, бір-бірге қиырындашлық мекіріне сыңдырып келмекті. Сағламлық, тәнтәрбия, достық, өріп адәт, шындақла, ет байрам пағалетлеріне тәшкілләшке алайды күш чықырып, дәріс қаныда үйгенген аны тіліне пағалет давамыды ішілтішіне раважландырып, мәневи пағалетлер давамыды мұ үгітішіне асас қалмақта. 2019 жылы Мисато аны тілі сынып құрылғылығының 3 жылығыны тәбірікләш пағалетті чоң тіпті өткізіліп, ата-аналар білән пәрзәнтләрнең һәмкарлыгыда надыр нумырлар тәйярланып, көрермәнләрнең шундыйлар башка аны тел мәктәпләренең мо яхтырышыга эрешти. Аны тел укытышыда яңалык яратыш. Өзгече услуб белән балаларны җитәкләш һәр беребезнең ойлынышкы тикшлек мөһим мәсьәләләрнең бер хисапланыды. ana til, u öz qerindishingiz bilan dillarni tutashtiruvchi quraldir.
Бірәр қаһарманны таңлап, өзіңіздің үлгісі қылуылаң. Лекен аң яқсы қадым-қадам оны дөрмай, оның білән мұсабықлышаң. Дүниада қылмықыл ұлық адамлар бар. Олар өз кәсіпі бойда әммідің үстін адамдың біріні таңлып алды. Сүйгінісі оны үлі қалда дөрмайды. Бар амалларны қылып, оныңден ішіп түшіді. Искендер Зулқарнайын Викторның қалбісі алдыда үшірінші яш аққызған. Лекен о, Виктор үшін әмәс, өзі үшін елған. Өзінің Викторға оқсас, Мәшһүл нам чыгарышка нисеп булалмаганлыгыдан ялган. Дөньядагы күлле чай үстидә башкаларның шөһрәтле үзенең җасаретен һәммәдән бәк күч ургыза алды.
Ассаламу алейкум. Без Япония Мисато Гонцила Анетер Синепедеке Окогичелере. Мен Анкар Халмет, 10 яш.
Мен Бурхан Абдулбари, 6 яш.
Мен Муниса Экрам, 9 яш.
Без силерге ветен диме диген шеерини дикили ямашили кылып беремиз.
Ветен, нәкәдәр бір егімлік сүз дейсіңіз со. Бұныңдық, бәзіні егір. Мәсмөні мұл, ікінші бір сүзіні типіс асан болмыса керек. Ветен неме? О, ата анымышның, дұст күріндәшлерімышның, құва симайысы. О, текті мақандығы әзан авазы. О, тәңірдің, алтай бойылырдығы чөп бұрақлары. О, Ярғолдығы қырымы сәхірнің қызғыт рәңгі. О, қындық күніміз түкілген жай. Хәр бір инсанның үз өтіні болыды. Өтінсіз инсан құрып қалған дәрекке оқсайды. Өтіні бар инсан екілмас тәңрі түгіға оқсайды.
Өтін діме, өтін үші өләрмісің? Оның үчін пәрванды күйәлмісің, үрікімді от бар діме тікенлара, мекінәт білән бір дәстігіл үзәлмісің.
Сүзің ялған, үзің ялған, ішкен пітек. Вәтен үчін тартып дейін күләлмісің. Демек, іні қамәс нечін тоғылғынан, о вәтенні діл күзінде күләлмісің.
Нәк қымметі, бұл аятның әркен күчін. Қәхританда ғулач керіп үзәлмісін. Ялған деймен дыңызларға чымылсен мү, бәтен үшін таш болысы мү сүзәлмісін.
Әмінлаға рәхмет, хайырлы қош!
Мұхаббеттен өзгеге етмейдіған қысқығына хайатлық, әрекет, тірішіш бә көреш демектір. Біз үшін қымметтір, мәнілік хайат.
Барчы қиырындашларымызды еңі жыл мәрімі ұла білән чын жүректен тәбрікләйміз. Еңі жылды еңі ұтықлаға, еңі қошалықлаға етшінлаға тілекташ біз. Бүгін сілі білән, әм біз білән болған студияда қақырман анымыз нұрғынлыған ішіләне, нұрғынлыған ішіләне атқырып кеватқан, өзінің бүтін хайатыны халқым деп, мілітім үшін тәғдім қыған Гүлжахан Мұрат қызы. Ассаламу алейкум апа, хош келіпсіз.
Бәлкәтлам.
Гүлҗаһан Мурат кызыныки өмір баяны кыскача әйтеп әсә дейді.
Мен Ұйғыр районының Доуын Етісіда 5 май 1946 жылы дүнияға келдім. Ұйғыр районынан оқушыларымды оқып, оныңдекен Ақсын мәктебіде қағыны кетмен мәктебіде болып түгітіп, Еркетке тұрмыш шықтым. Еркетке тұрмыш шықып, Әшәді Еркетте Орта Ел Советі дейді, Әшәді баш бухгалтер болып, 30 жыл ішіліп, оныңдекен колхозлар тақап кеткенден кейін, районыда Ұядан баш бухгалтер болып ішіліп, пенсияға шықтым. Әдір 5 балам ба, 17 нәурем, 17 шәурем ба, Аллағымын қат шүкірі.
Есіл, есіл. Гүлжан Мұратынаны ке, нұрғын сахаватлік ішіліғаны қып кеватуды деп аңылап езіпті. Гүлжан Мұратына манам 2020 жылды ке, жылының ақырды ке, нәтчі үй берілген тоғылық еталамды?
Мен, әнде алды білен өзім, өзімнің расхоты, балырымның расхоты білен, алты семияға үй беген болсам, өзіміз фонды құрып, фондыдың 55 семияға үй бедік.
Өзіңіздің балдыры білен жыққан ақтысыға 6 үй алған болсыңыз, яна шіркетінің ақтысыға 55 үй алдыңыз.
Әнде яна аз күнде 3-4 үй ағын батымыз.
Есіл, одақ болса, Гүлжан Мұратына 2020 жылы бір күн мі дәмелсіз ішілепті деса қаталашмаймыз, одақ оғыны Гүлжан Мұратына бұл жылды 70 өйіне еңі жылғы тапшырып болды кедеп есапылдық, одақ болса, Гүлжан Мұратына бұл баллаға, мүнчілік қандақ баллаға өй беру атсыз, яны шынақла қандақ семиялақ өй беру атсыз, бұл бізге қараң қолып тұрыпты.
Мен бұл ішіне, әнде 78 жылдың тат башылдым дейсем, еңілмаймын. Себебім мен Чон колхоз, Орхидор Октябрьде ішлап атқанда, мені депутат сайлағанда, маңа қошымшы нагрузка қылып, совет ветераллаға ярдам шығып сайлап қойды. Шуақлада, начар семья, шо совет ветераллағының продуктыларының ұндақ-ұндақылаға, начар семьяларының өйлер беріп, тәкшіріп жүріп, халықның жағдайыны түшініп, башқы әдемлігімі ярдам қылышқы болды кәдеген, ой бешім бүке қалды қарам. Бірінші өйіні селіп пітегенде, балларым маға, апа, әнді армыныңызға еткенсіз, әнді болғанды деп сұрақ қойғанда, яқ, мен армының тегі армыным алдыда, әкөт өй сағыны болды ке. Мен 100 әсемияғы өй сепәсем деген армыным бар деп еткен.
Есер, Гүлжан апа, есер. Шықылып Алатала саламатыңыз беріп, сіздің 100 яш кіргізсін, 100 яш кірсіңіз, яны 100 үй, яны 1000 үй қошылды деп ойлаймыз.
Әр қачан менің маған ярдам жоба атқан, әші әдіргі яш балаға, өлемнің балаға көп-көп рахмет еткім келді.
Рахмет. Әнді Гүлжан Мұратынаны ке, 55-60 үйінің іші де, әр бір үйді 5-тің балы болған әлетті ма, әзір 500-500-ге қын перзент болыш керек о үйләді деп ойлаймыз. Әші 500 балының сауапын еліп, әшіланың көз ешініп құртқан Гүлжаһан Мұратынаны ке, шу үйдің үшір болып, шу үйдің той қылып шыққан, нәуірдіңіз ғой сіздің екен, сіз үйі беріп атқан екен, киім кешегін беріп атсыз, үйіне беріп атсыз, һәм ішін сіз қып беріп атқан екен, сіздің нәуіріңіз болып есаптылды. Әшіланың ішінде бір қызыңыз тұрмысқа шығып, я бір балыңыз өленді ме?
Яқ, дейхи. О, яман ұшақ, яш балдан аптыңыз біз. Дейхи, о дәрежі кетмі дей, мана бір балларымыз 9-10 қасы оқуатыз, Алла бұйырса, яны менің қошалы дұға ерім, мен мәктепләг басам, мәктепләг бағанда, әшім менің өй іпәген балларым, ой, менің мамам кепті деп, әмсі алдымын жүгірейді қара.
Есіл, есіл.
Жүгіргенде, әні, үшінчілік бізем қошалы олмай. Ақырғы ұзаны құлады болсам бұла, гүлдірді маңай кіп тапшырды, мамам кепті деп. Әнді оның да ұшық маңы бәқті қош керек деймі.
Есіл, әнді Гүлжан Мұратына бүгін сіз білен Зыландияды ке, Еңі Зыландияды ке, үнші программысы, Алматы шәйірді ке, Қадам ТВ студиясы, шатлық программылар бір кеп, біз бүтін дүниады ке қеріндашланы алдымызды кеватқан Еңі жыл мәрімілен тәбірілмек жіміз Шүтбәйлдің, біз сізні ма, сізді қақырман анының ке, әр бір итқан тілігі орылынып кеватқан, әр бір ағыздың шыққан, әр бір сөзі бір нұр боп кеватқан, сіздік бір батыр анының ке, Зыландияды, бүтін отыра Азияды ке қеріндашларыңызды, яны сондақла Қазақстанды ке қеріндашларыңызды бір яқшылап тәбірілеп қойшаңызға мүмкіншілік бәсәп, еңі жыл бәйірім білен тәбірілген болсаңыз.
Әнді бүтін дүниады ке халқымны тәбірілеш деген мені үшін чоң ұтық. Шының үшін әші Әмінісің саламатлығы сағлам болсын, өмір ұзақ болсын, мұшы еңі жылда еңі тіләкілі пайда болсын, яш балла болса, семиялық болсын, чоңла болса, аман болсын, жұтымыз, халқымыз аман болсын, заманымыз теш болсын, еш қандақ иғыршылық біздің халқымыздың бешіғі кәмізге да ойлаймын.
Рахмет.
Rivayetni tugar rivayet, muhabbetni tugar muhabbet. Yaxşılıqda bar gülnün uzluğu, dil xanasında saqlanar əbəd.
Ədəbiyyat dünyası.
Ey ana dil bizge sən, qalğan uluqlardın nişan. Sən bilən ruhi zimində, ittiharlanğın kilar.
Yol. Zimistandın aman kalgan bir adam bolsun. O yağmurunu koyu yançkılı selip, şamal urqını etizgi çeçevatkan bir dihkanın kışığı barsın. Ve onunla, mana men keldim, deysun. Kaytaşıda yetti öydün paxtı dile, barmaqlarığı kıstırıp, mama görsessun. Etigellik naştığı mangan bir perişti bolsun. Onun kolu da kök renlik bir posulukı bolsun. O aşı posulukını tez yollanmada bana əvəzsun. Onun işçidin bir bulbul qoya çıxsun və bana, mani mən kəldim, deysun. O pərişdə üyüqü qaytib, paxtıdın cin çıraqqa pelik əssun. Yıraq köl bayavanda pəqət mən üçüllü özgən, Məndən başqa heç kim diqqət qılmağan bir tüp dərəx bolsun. Onun qolu tümür, yopırmıq kümüş, meyvisi altın bolsun. Mən şamalının uruqını qoyu yançıqımı selib onun qışığı baray. Və onunqa, mani mən kəldim, dey. Qayta aşımda, rojək tüvədə cin çıraq asılı oldurub, bulbul qoyanı tüşəb müqdəvatqan diqqanını görək. 2015 yıl 11 Mart Ürümçi.
Möhtərəm körürmənlər, şındaqlar radio anlıqçılar. Hayatlığımızda vaqtning tezligidan ökündikanmiz. Yetalmagan orzularimizning istaklarida ham to'lg'indikanmiz. Eng to'g'risi shuki, tunugun o'tdi. Atingizning go'zalligini tilash bilan birga buguningizni eng oxirgi kuningizdek barchaga mehr muhabbat bilan beqib, o'zingizni so'yib yashang. Shundayla har kuningiz sizga nisbatan yangi bir yilning boshlanishidir. Önç programımızdan tüncü qıtımlıq yeni yıllıq programımızda sizlər bilən billi bolğanlığımdan intayın xoşalmən, mən Rana Qubur. Yeni bir yılda güzəl nəticə, bəxit, saadət, əm salamətlik hər birimizə yar bolğay. Yenimi güzəl məzmunlarımız bilən sizlərini hər vaxt kütünüz.